Se on kesäkuun eka. Ja niinhän se on, että hyvä kesä ei droppaa tunnelmaa asuntomarkkinoillakaan. Tämä lainatiskeillä on niin sanotusti hyvä kuhina. Joten aiheitamme tänään muun muassa, tai ainakin ehkä osa. Valtion kannattaa maksaa romutuspalkkio vanhan auton romuttamisesta, mutta entä käytetyn kämpän, joka ei mene kaupaksi? Tämä aika herkkä kysymys suoraan sanottuna. Onko tämä tämmöistä kaupunkiliberaalia yläpilvikelailua, josta ei Eira rannasta, vai onko tämä ihan oikeasti aito rakennemuutos idis? Sitten tietenkin, että mikä on iso kuva asuntomarkkinoilla, omistus- ja vuokramarkkinoilla. Lainakatto kiristyy heinäkuussa. Mitä vaikutuksia? Velkaa, korot. Yhtiölainakuvio on yleistynyt, siitä on puhuttu muuten tosi paljon. Muhiiksi yhtiölainoissa, onko siellä viritteillä uusi pommi? Ja sitten se heittäisi tsekata kaavoitusasiatkin kondikseen. Mikä mättää, ettei vaan päätöksentekijöiden päässä siinä laidassa? Onko kiekko siellä? Katsotaan tosiaan, mitä ehditään ja mihin ajaudutaan. Tämä on nimittäin Yle Puhe Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe Politiikka Radio.
Tuossa tultiin studioon ja laskettiin, ei muista millään, tämä on XNS kerta. Tämä on siis Politiikka Radion klassikko jo toki, asuntomarkkina-update osa X. Tervetuloa Hypon toimitusjohtaja Ari Pauno ja Vuokraturman hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Timo Metsola. Moi.
Moi.
Moi. Asunnot ei mene kaupaksi, jäännösarvot lähestyy nollaa jossakin päin maata. Näinhän se valitettava tilanne on ja tämä on erittäin ikävä ongelma. Ja tasavallan presidentti oli tähän kantaa viime vuoden lopulla. Timo, sä jatkoit vuoden alussa, bloggasit aiheesta, jatkoit niin suunnitelman kehittelemistä. Ja nyt se kysymys kuuluu, että onko järkeä maksaa romutuspalkkiota KO-asunnoista vai sitten niin kuin lähteä siitä, että pyrkisi rakentamaan jonnekin sinne, missä ne asuntojen hinnat ja rakennuskustannukset ja gäppi on leviä, se kertoo yleensä siitä, että on kysyntä asunnoista. Kannattaisiko me kuitenkin lähteä ensin siitä, että rakentaa niitä asuntoja, eikä pistä romutetaan jossakin asuntoja, jos ei sitä uutta asuntoa sit ole siellä kaupunkikeskuksessa myynnissä. Timo, voitko selittää tätä ajatuksen juoksuasi?
Joo, kiitos mielellään. Tässä veli Ari on pitänyt monta vuotta esillä tätä asuntomarkkinan isojakoa, sitä kuinka meillä on kasvukeskusten todellisuus ja sitten nämä taantuvien pienten paikkakuntien tilanne. Ja tilannehan siellä muuttotappioalueella on sellainen, että meillä ei läheskään kaikilla paikkakunnilla ylipäänsä ole edes toimivaa asuntomarkkinaa. Toimiva asuntomarkkina syntyy siitä, että myyjä ja ostaja löytää toisensa ja ostaja saa rahoituksen sille kaupalle. Ja nyt markkinataloudessa, asuntomarkkinoilla, niin kuin muillakin markkinoilla, niin kysyntä ja tarjonta määrää sen hintatason. Jos me ajatellaan, että meillä on semmoinen paikkakunta, jossa on aikaisemmin asunut 4000 kotitaloutta, sanotaan vaikka 80-luvulla, siellä on 4000 asuntoa, ja nyt siellä asuu esimerkiksi 1500 kotitaloutta. Tämä asetelma on sellainen, että myytäviä asuntoja on aivan liikaa tarjolla suhteessa kysyntää. Silloin pankki ei uskalla rahoittaa, koska sen asunnon jälleenmyyntiarvo on hyvin epävarma. Ja silloin pahimmillaan käy niinkin, että semmoinen ihminen, joka oikeasti siltä paikkakunnalta tarvisi omistusasunnon ja haluaisi ostaa omistusasunnon, ei uskalla tehdä sitä tai ei voi tehdä sitä, koska ei saa asuntolainaa. No nyt sitten tämä on tilanne ja sitten kysymys kuuluu, että jos me nyt tässä odotetaan, niin korjaantuuko se? Ja kaupungistuminen on globaali megatrendi. Mikään ei viittaa siihen, että väestövirta kääntyisi takaisin näille paikkakunnille. Ja se 4000 asunnon paikkakunta, missä on enää 1500 kotitaloutta, niin odottamalla ei koskaan päästä siihen tilanteeseen, että asunnon olisi käyttö. No sitten seuraava valinta on se, että hyväksytäänkö me nyt sitten, että tämä paikkakunta on pysyvästi.
Tämä on kuolin isku tälle paikkakunnalle. Eikö tämä ole aika iso ongelma?
Jos me hyväksytään, että se on paikkakunta on pysyvästi asuntomarkkinoiden ulkopuolella, niin silloin se on kuolinisku sille. Ei sinne kuka yrityskään investoi tai näin.
Mutta voiko te tehdä sitä päätöstä noin? Kuka sen päätöksen tekee? No, ukko jumala, asuntomarkkinoiden.
Näissä asioissa, niin jos ylipäänsäkin katsotaan näitä rakennemuutoksia, niin valtion rooli on aika iso. Ja nyt tullaan.
Poliitikkojen.
No siis poliitikkoja ja kyllä siellä fiksu virkamieskin saa asioita aikaa. Ja nyt on semmoinen juttu, että ainoa tapa korjata se 1500 kotitalouden paikkakunnan asuntomarkkinan epätasapaino on tuoda sitä asuntojen määrää lähemmäs sitä 1500, esimerkiksi vaikka 2000. Okay. Ja me on jo hyväksytty, valtio maksaa jo tukea valtion tukemien vuokra-asuntojen purkamiseen näitä paikkakunnat, mutta ei maksa yksityishenkilöä.
Mitäs Ari sanoo? Pankin johtaja.
veli Timo puhuu ihan perustellusti, ja muistelin, että Tanskassa olisi aikanaan siellä, kun sotea ja makuu pistettiin kuntoon ja Tanskan maaseudulla asuntojen arvot romahti, niin siellä jollain tavalla löydettiin ratkaisu, jossa pyrittiin näitä kyläyhteisöjä, maaseutuyhteisöjä tiivistämään. Siellä siis purettiin asuntoja, rakennuksia, myös muitakin kokemuksia. Mä en jaksa muistaa, että annettiinko siinä romutuspalkkio tai tämän tyyppistä asiaa. Mutta itse tähän asiaan, niin mun vaihtoehto tai ratkaisu on se, että meillä on jo tähän olemassa valtion rakentama ja luoma mekanismi, ja sen nimi on pankkien ryhmärakenteet, joilla siis paikallispankit ympäri maata toimivat ryhmärakenteiden sisällä ja käytännössä vähän valtion takaamana, veronmaksajien suojaamana.
Mitä toi tarkoittaa?
Eli mehän on luotu tähän maahan pikkupankkien markkina, jossa he pystyvät luomaan itsestään yhden kokonaisen ryhmän, ja sitä kautta pystytään tarjoamaan pankkipalvelut ympäri maata. Ja se toimii käytännössä veronmaksajien takuulla ja takauksella. Ja tätä pitäisi hyödyntää. Eli mun viesti on ollut aina näissä tilanteissa se, että se pankki, joka uskoi silloin 20 vuotta siihen asuntoon ja rahoitti sen, niin ei muuta kuin takaisin ja kysymään, mikä on ratkaisumalli, että miten hei tätä voidaan hyödyntää, jotta mä pääsen muuttamaan uuteen asuntoon, kasvukeskukseen, lähemmäs palveluja. Että kyllä se niin kuin tästä relaatiosta pitää löytyä. Mä haluan tuoda esiin sen, että jos pankinjohtaja uskoi 20 vuotta sitten, niin pitää uskoa nytkin.
Ei ja ole sama pankkijohtaja.
Muistutan vaan, että nämä pankkiryhmät perustuu keskinäisyyden ajatukselle ja kaveria ei jätetä.
Niin, tässä on tietysti semmoinen ongelma, että asunto, jota ei saada kaupaksi, niin jos me ajatellaan, että se vakuusarvo määritetään vaikka siitä hinnasta, joka siitä saadaan, jos se 3 kuukaudessa myydään, mikä on aika tavallinen tapa, niin se vakuusarvo tulee nollaan tuommoisella ehdolla. Ja sitten vaikka olisi pankinjohtajan tuttuja ja pankinjohtajalla olisi monetkin intressit rahoittaa, niin jos sen ostettavan kohteen vakuusarvo on nolla,
kuka sen
tai pystyy? Hyvin lähellä, niin kuka sitä pystyy rahoittamaan ensinnäkin, siihen puututaan jo, ja sitten kuka sen uskaltaa ostaa. Mutta se mikä tässä on surullista, niin usein tämä tilanne...
Tämä on helkutin vaikea ongelma.
Niin, tämä usein kuitataan vielä sillä, että no, että se on toivoton tapaus ja jätetään ne sinne. Ja ei siellä kukaan halua asua ja ei siellä kenelläkään töitä. Mutta tarkkaan ottaen toi ei ole ihan totta, koska kyllä on ihmisiä, joilla siellä on töitä ja varsinkin on ihmisiä, jotka haluaa siellä asua.
Ja no nyt, epäilemättä, tämä on kai se pointti tässä,
eikö niin?
Mitä et yritän teitä vähän grillata.
Ongelma ei ole se, että ne 1500 ihmistä, jotka siellä on, ei haluaisi siellä asua, vaan ongelma on se, asuntojen tarjonnan ja kysynnän epätasapaino. Vähän niin kuin mansikka myyjä torilla, että jos sato valmistuu yhtä aikaa, niin kuin voi ilmeisesti tänä vuonna käydä, niin on liikaa tarjolla, sitten niitä mätänee sinne myyjän tiskiin. Ja tämä sama ilmiö voi käydä asuntomarkkinoilla silloin, kun on 10 myynnissä ja 1 ostaja.
Joo, mä tahdon vaan sanoa, että tässä on niin kuin tämä relaatio ja paikallispankin asema on hirveän tärkeä. Eli sitten vähän kysytään näin, että se paikallispankki on rakentanut pääomansa sen paikallisuuden kautta, ja nyt sitä pääomaa pitäisi käyttää, eli pankin pitäisi ottaa riskiä. Sen pystyy ottaa sen vakuudeksi, lisävakuudeksi. Me tiedetään, että ei siinä ole samanlainen tilanne kuin normaalissa, mutta tässä nyt vähän katsotaan, että sitä jatkuu. On. Pitää nyt muistaa myöskin, että paikallispankkeilla on se haaste, että Suomessa pankkimarkkinat kaupungistuu ja pankit käy kovaa skapaa kaupunkimarkkinoista.
Jep.
Tätä kautta se paikallispankkikin kaupungistuu. Se ottaa osansa siitä kaupungistumiseen urbaanin rakentamisen kasvuriskeistä myöskin rahoittamalla sitä.
Oletko Ari sitä mieltä, että tämä on tulevaisuudessa realistista, että säilyy tämmöinen paikallispankkien erikoinen kuvia, jolla pidetään taantuvien paikkakuntien luotot?
No, tahdon sanoa näin, että tämähän on kaksiteräinen miekka, eli se aikanaan rakennettiin isolaman myötä ja taattiin sillä, että pankkipalveluja saa joka puolella ja Suomea, niin talletuksia otetaan vastaan, kun lainoja myönnetään, mutta että sillä on 2 puolta, eli kyllähän se tällä hetkellä valtavasti vääristää pankkikilpailua. Meillä on lähes 300 pankkia, niistä suurin osa 230 on tämmöisiä pieniä pankkeja, keskitase 500 miljoonaa, eli siis 6 kertaa pienempi kuin Hypo esimerkiksi, jota pidetään pienenä pankkina. Eli tämä järjestelmä on olemassa ja mun mielestä se pitäisi purkaa, mutta kun puhutaan tästä asiasta, niin tässä sitä pitäisi hyödyntää, koska niin, se on valtion mahdollistama malli.
Puhutaan ihan käytännössä myös vielä rahasta, tai että meillä olisi tämmöinen malli, niin mikä tämä niinku taso, kuka sen määrittäisi sen taso? Edelleen se ukko jumalako jossain siellä asuntomarkkinoiden yliherra.
Niin.
Mikä se korvaustaso on? Miten ihmeessä tämmöinen järjestelmä voisi niin kuin toimia niin kuin, no, ja kaikki ne niin kuin kriteerit, kriteeristö?
Tämä on tietysti hyvin vaikea kysymys, mutta ylipäänsäkin on tärkeää muistaa, että vaikeisiin ongelmiin hyvin harvoin on niin kuin helppoja ja kätevästi toteutettavia ratkaisuja, koska muuten ne ei olisi määritelmällisesti vaikeita ongelmia. Mm. Ja tämä nyt on. Tämä jos mikä on. Ja ARAhan nyt määrittää näitä, ARPO antaa purkulupia ja maksaa tämmöistä korvausta näistä vuokrataloista, joita puretaan sen takia, että tarve on paikkakunnalta kadonnut. Ja musta tuntuu, että muutenkin ARA olisi semmoinen sopivan puolueeton taho sitä arvoa määrittämään. Mikä se, sehän on poliittinen päätös, sitten se purkukorvaushan voisi olla hyvin pieni, eli että osallistuttaisiin vain hiukan niihin tappioihin, mitä nyt syntyy. Ei se omistajalle koskaan kiva tilanne, jos täällä joudutaan purkamaan, että silloin asioita menee paljon pieleen. Tai sitten jos poliittista tahtoa voi olla, niin se voi olla niin kuin suurempi tai jopa tuntuvakin. Mutta oleellista mun mielestä olisi se, että me ei jäätäisi niin kuin pysyvästi tuleen makaamaan näillä pienillä paikkakunnilla. Ja vielä kun muistetaan, että jos nämä Arin mainitsemat pienet paikalliset pankit joutuu muuttaa roolia ja ne ei pysty enää lainottaa edes sen vertaa, mitä ne nyt lainottaa, niin sittenhän me ollaan äkkiä vapaassa pudotuksessa näillä paikkakunnilla. Mutta sinänsä, jos siellä 1500 asukkaan paikkakunnalla olisi vaikka 1600 asuntoa, niin se voisi olla ihan toimiva markkina.
Joo, mä oon samaa mieltä siitä paljon varoitellut, että tämä koko Suomen asuntomarkkinoita ei ole siinä tavalla, kun me ollaan ennen niitä ajateltu. Eli 3A asuntomarkkinoita ei löydy. Ja nyt iso osa Suomea noin niin kuin pinta-alalta on putoamassa toimivilta asuntomarkkinoilta pois.
Puhut segregaatiosta.
Ja kyllä, siis markkinoiden jakautumisesta asuntomarkkinoiden iso jaosta.
Onko tämä segregaatio edelleen, nyt katsotte, että tunnette nämä niin kuin tilastot tältä keväältä. Niin
se tulee voimistumaan, koko ajan voimistumaan.
Joka tarkoittaa siis suomeksi sitä, että siellä missä kysyntää on, niin siellä kysyntää on entistä enemmän, siellä missä on.
Juuri näin.
Missä ei ole kysyntää, niin siellä on entistä vähemmän kysyntää.
Kyllä. Ja markkinaehtoinen rahoituksen säännöt on kansainväliset, ne ei ole enää kotimaiset. Me voidaan vaan Suomessa kiristää niitä sääntöjä, ei liberalisoida. Eli tämmöiset kansalliset työkalut niin kuin tasata asioita hyvin vähissä.
Hei muuten Ari, mun täytyy kysyä, että onko tämä jäännösarvoista, kun ollaan puhuttu, niin jos katsotaan siis näitä pankkeja, paikallispankkeja ja muita, niin onko tässä tämmöinen asuntomarkkinalainapommi, siis tämmöinen, onko tämä niin kuin iso ongelma vai ei ongelma lainkaan, vai onko tämä sellainen, jonka kello tuo aika uskollisesti mittava ystävämme siis hoitaa jollakin tavalla inflatoikuvion? No, vai onko tässä mustaa Pekkaa tarjolla?
No tästä ollaan ydinasioiden äärellä, eli vakuudet vaikuttaa pankkien vakavaraisuuteen.
Jep.
Ja se, mitä tarvitaan, on asuntomarkkinatietoa, asuntolainamarkkinatietoa paljon yksityiskohtaisemmalla segmenteittäin, jaetulla paikallisella tasolla. Ja mehän puhutaan täällä asuntopolitiikkaa niin kuin Suomen valtakunnan keskiarvotiedoilla. Se on niin kuin surullinen totuus. Ja pitäisi tietää niin kuin tarkalleen paikkakuntakohtaisesti eri asuntotyypit, hallintamuodot, niiden asuntojen arvo suhteessa sitten niiden takana olevaan velkaan. Nähdä, missä niin kuin velat nousee ja vakuusarvot menee alaspäin ja missä taas velat nousee ja vakuusarvotkin menee ylöspäin. Siinä on ihan erilainen riski.
Joo, tilanne. Keskiarvossa ei kyllä tässä tarkastelussa kyllä se on aika heikko NS-tunnusluku. Mm,
kyllä. Jos tähän termiin segregaatio saa palata, niin
kyllä.
Sehän niin kuin alun perin tulee rotuerottelusta, juontaa sieltä juuria.
Joo, ikävä.
Ja ehkä tavallaan soveltuu terminä paremmin siihen, kun meillä on kaupunkialue, jossa on erityyppisiä kaupunginosia, että jos niissä alkaa sosiaalinen kerrostuminen mennä niin, että tietyt on hyviä kaupunginosia ja huonoja.
Ah, hyvä pointti.
Itse asiassa tässä ongelmassa, mistä me nyt puhutaan, ei mun mielestä kyse segregaatiosta, vaan se oikea termi on yksinkertaisesti kaupungistuminen. Eli meillä on pienien paikkakuntien väestö on vähentynyt. He ei sinänsä ole mitään syrjäytyneitä välttämättä. Siellä voi olla siis hyvin toimeen tuleva rajavartija, perhe, yrittäjä, perhe, kaiken näköistä paikallista toimintaa. Meillä on ylitarjontaongelma.
Mutta siis, se tehdas lähti jonain päivänä aikaisemmin esimerkiksi.
Niin, niin siis Suomi on osa tätä globaalia muutosta.
Joo, mä hymyilen sen takia, koska joskus joku 2 vuotta sitten minä sanoin juuri noin ja sinä sanoit juuri kuin minä äsken sanoin.
Teistä on tullut toisistamme. Asuntomarkkinan veljiä tässä vuosien varrella. Veljellisesti puhuitte toisilleen tämäkin lähetyksen alussa.
Tässä on tietysti niin, tavallaan Vekkulia ollaan joskus puhuttukin näin siitä, että me ollaan näissä lähetyksissä puhuttu näistä teemoista jo vuosia aikaisemmin.
Kyllä.
Mutta sitten pieni puolustus siinä, että muut on ruvennut esimerkiksi näistä teemoista puhumaan nyt tässä viimeisen puolen vuoden.
No näin on havahduttu asioihin. Ja niistä, me ollaan varoiteltu aika paljon sellaisista hiljaisista signaalista. Kummatkin nähdään tuolla asuntomarkkinan eturintamassa, että hei, mitä täällä on tapahtumassa. Että hei, tästä ja tästä asiasta voi tulla hyvä juttu, tosta vähän huonompi juttu. Sitä kautta ne menee. Pienistä puroista ne muuttuu aikamoisiksi ilmiöksi.
Tämä on siis Politiikka-radiota, kuuntelet. Klassikko, asuntomarkkinaklassikko, jossa siis aina Vakkarin ja Hypon toimitusjohtaja Ari Pauno ja Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Timo Metsola. Näinhän se muuten on, että jonain päivänä pitää muuten äänittää tämä, kun me tullaan tänne studioon. Niin se on vielä se, niin kuin se, jossa kerrotaan, mitä siis puolen vuoden kulttuu noin tulee tapahtumaan asuntomarkkinoilla.
Juuri näin.
eli me tiedämme sen, mutta tehdään poikkeus. Nyt kerrotaan, miten se on, nimittäin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Asuntomarkkinoiden isoa kuvaa. Kesä on buumi. Kesäkuun muuten, tänään eka päivä. Asuntomarkkinalainatiskeillä on hyvä meininki. Mutta lainakatto kiristyy heinäkuussa. Miltä näyttää asuntomarkkinoiden iso kuva Suomessa? Sitten on se korko näkemys, mutta ei nyt, korot ei näyttäisi olevan nyt kovin kovassa nousussa.
Italia hoitaa osansa.
Niin, Italia tietysti on tuossa ja Espanjassakin hallitus kaatui ja ties mitä tuossa on tulossa ja Trump pistää tullit EUlle. Mutta miltä näyttää, mikä teillä on nyt, kun te katsotte just nyt tällä hetkellä?
Jos katsotaan tällä hetkellä, niin iso kuva lähtee Italiasta ilman muuta ja tästä kauppasodasta ja tämän tyyppisistä. Rahamarkkinoilla on epävarmat ajat ja se väistämättä vaikuttaa meihin tänne Suomeen ja tähän asuntorahoitukseen myöskin. Me toimitaan nykyään kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kautta suomalaisessa asuntorahoituksessa ja se luo epävarmuutta. Voi sanoa, että hyvät säkää, että kaikki suomalaiset merkittävät pankit on käynyt rahamarkkinoilla hakemassa pitkää rahaa nyt jo keväällä, ettei tarvitse mennä turbulenssiin syksyyn Italian myrskyjen keskelle. Eli sitä rahoitusta saa. Ja se näkyy kyllä lainatiskeltä ja lainakatto niin, että nyt tässä toukokuussa niin meillä 30% enemmän lainahakemuksia. Että kyllä se vaan näkyy se, että
on se kumma, psykologia että se toimii.
Mutta mun viesti onkin tässä heti ensimmäinen. Ne ostajat, jotka eivät ole lainakatosta riippuvaisia, niin odotelkaa. Menkää markkinoille lainakaton voimaantulon jälkeen ja tingatkaa sitten asunnoista ja marginaaleista.
Tämä on tämä asuntomarkkinoiden noidankehä, mikä on hienosti minusta kuvattu Hypan uudessa asuntomarkkinaennusteessa, että yksiöt kallistuvat, nuorilla ei ole varaa omistusasuntoa, vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa, vuokrat kallistuvat, asuntosijoittajat ostavat lisää yksiöitä ja taas se kiertää. Tämä on niin kuin asuntomarkkinoiden noidankehä vuonna 2010-2007, nyt me ollaan muuten vuodessa 2018, niin onko tämä sama kehä edelleen? Jos pistetään 2018 viiva siitä 7 vuotta eteenpäin, niin ollaanko me edelleen samassa noidankehässä?
No suurin piirtein, mutta nyt viime syksynä Ruotsissa tapahtui sellainen aivan selkeä korjaus.
Olin juuri kysymässä Ruotsista. Se jäi tässä Italia, Trump, Ruotsi.
Mutta Ruotsi nyt, kun siellä ei ainakaan toistaiseksi ole tapahtunut sen hurjempaa kuin tähän asti on tapahtunut, vähättelemättä ollenkaan sitä hintojen laskua, joka siellä on ollut, niin mun mielestä Suomen asuntomarkkinan kannalta se vaikutus on ollut oikeasti positiivinen, koska se on nimenomaan ehkäissyt tätä ylikuumenemiskierrettä. Me on saatu vähän niin kuin jäähdytysnestettä sinne putkiin. Se ei ole viilentänyt Suomen markkinaa, mutta se on ainakin, jos ei pysäyttänyt kuumenemista, niin kuin loiventanut sitä kulmakerää.
Joo, eli Ruotsihan tulee meille rahoitusmarkkinoiden ja rakennusyhtiöiden kautta, eli se tulee sitä kautta. Mutta kyllä meillä täällä Suomessa nyt ihan selkeästi ylilyöntejä kasvukeskuksissa. Nyt näkee tänä keväänä alkanut näkemään sen, että näissä erilaisissa myyntikonsepteissa, joita rakennetaan uudiskohteissa, ne on niin kuin valtavan vivutettuja suoraan osa niin kuin asuntosijoittajille tehtyä malleja, jossa käytetään asunto-osakeyhtiötä bisnesrahoituksen lähteenä ja sitten erilaisissa tonttiratkaisuissa muissa niin ylilyöntejä, koska tonttipula on ihan akuutti, tämän tyyppisiä asioita. Nämä kaikki kertoo ainakin meikäläiselle sen, että ollaan jollain rajoilla, jossa niin kuin viisaammat on jo jarrutelleet ja jääneet takalla ja odottamaan, että mitenhän tässä nyt käy ja ottaa niin kuin viisasti vauhtia pois.
Kotitalouksien yhtiölainakanta on lähes kaksinkertaistunut viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana ja kasvanut itse seurassakin enemmän kuin asuntolainakanta viime vuosina. Ja niin tosi viime vuonna taloyhtiön lainat muodostivat 13% kaikista kotitalouksien veloista. Tämä tällaista niin kuin faktatietoa.
Tästä taustalla on se, että nämä erityisesti uudistuotannon konseptit rakennetaan asuntosijoittajille houkutteleviksi ja siellä käytetään tätä taloyhtiön lainaa hyväksi. Ja sitten toinen asia tietysti on korkovähennysoikeuden leikkaaminen. Se vaikuttaa jollain tavalla tähän asiaan. Mutta sitten iso juttu on kyllä korjausvelkojen kasvaminen, yhtä aikaa tämän uudistuotantotarpeen kanssa. Että kyllä se, me ollaan monta kertaa täällä jo aikaisemmin vuosina puhuttu, että asuntomarkkina, asunto-osakeyhtiö rahoittuu. Eli se muuttuu sieltä niin kuin tavallisista omistusasuntolainoista niin taloyhtiölainapuolelle. Ja tähän, tässä on paljon mahdollisuuksia, mutta tässä on myöskin erittäin suuret arvot pelissä, ollaanko jos tässä, me mokataan se.
Ollaanko tässä dilutoimassa siis suomalaisen siis osakeyhtiön mainetta? Se on hyvä brändi ollut, mutta tullaanko tässä nyt sotkemaan tätä kuviota?
Nyt on avainkysymys.
No niin, tulisi kerrankin sain avainkysymyksen.
Nyt on pakko sanoa, että mä oon oikeasti siis hämmästellyt, että tätä kysymystä ei ole esitetty julkisuudessa. Tulkoon nyt esiin. Pisteet toimittajalle.
Kiitos.
Nyt on ollut suuri työ vuosikymmenten mittaan selittää kansainvälisille rahoittajille, että tämä suomalainen asunto-osakeyhtiö ei ole tämmöinen keinottelun välikappale. Että siellä asuvat ihmiset itse ja korjauksiin otetaan lainaa ja näin. Ja tätä lainaa voi antaa paremmin ehdoin kuin tämmöisille sijoitusyhtiöille. Ja nyt sitten, kun tilanne on se, oliko 80 000 asunto-osakeyhtiötä tai sanotaan joka tapauksessa puhutaan kymmenistä tuhansista. Nyt kun me lähdetään pelaamaan venäläistä rulettia tämän suomalaisen asunto-osakeyhtiön maineen kanssa, niin sitten yhtäkkiä tämä ei enää kosketakaan vaan niitä uusia taloyhtiöitä, joissa on 70% yhtiölainat.
On kaikki.
Jokaista putkiremonttia, jokaista julkkaria kattoo näin. Ja mitä se tarkoittaa? Laina on vaikeampi saada ja rahan hinta kovempi.
Juuri venäläistä näin. Rulettia. Asunto-osakeyhtiöiden
maineilla.
Tästä mä rakennan muuten otsikon tänään.
Joo, veli Timo puhui juuri niin kuin me ollaan varoiteltu monta vuotta.
Kuten sanoin, tämä oli avainkysymys.
Kyllä, ja näinhän se on. Ja silloin edellisessä finanssikriisissä niin tapahtui niin, että suomalainen asunto-osakeyhtiön rahoitus pysähtyi. Karhisen Reijon kanssa tuossa eduskunnan tarkastusvaliokunnassa justiin muisteltiin, että ainoastaan Hypo ja OP antoi ehkä jollekin putkiremonttilainaa. Mutta että isot kansainväliset pankit joutuivat laittamaan henkseltä yli, koska asunto-osakeyhtiö nähtiin kiinteistösijoitusriskinä.
Mikä se riskiarjo on?
Ja sehän ei ole sitä. Se ei ole sitä. Ja mekin ollaan tehty niin kuin sieltä finanssikriisistä saakka valtavasti töitä kansainvälisten luottoluokittelijoiden ja investoreiden kanssa, kierretty, kerrottu, mikä tämä juttu oikeasti on. Me on saatu nämä tahot uskomaan, että tämä on suomalaisten tapa toteuttaa oman kotiin rahoittaminen ja oman kodin hallinta. Ja se on vähän riskistä. Se ei ole kiinteistösijoittamista. Ja se on hyväksytty. Ja sen takia on nyt, sanotaan, että 6 vuotta saatu nauttia erittäin alhaisista asunto-osakeyhtiölaina marginaaleista ja tavallisten asuntolainojen marginaaleista. Nehän on painunut taas sinne 0,25 tasoille.
Mikä tähän olisi, ratkaisu ja mikä tämä riski tässä on?
No, riski on se, että asuntosijoittajat käyttävät omistusasunto-osakeyhtiöitä vähän niin kuin käen poikasina oman bisneksensä pitkäaikaiseen rahoituslähteenä. Ei yksikään näistä asuntosijoittajatahoista, rahastoista tai yksityishenkilöistäkään saisi sitä asuntosijoitusrahaa niin halvalla kuin mitä se taloyhtiö saa sen niin kuin kohteen rakentamiseen. Ja tässä on se iso riski, jos tämä maine menee ja metodologioissa nostetaan riskipisteet ylös, niin suomalaisten kaikkien asunto-osakeyhtiöiden, on se sitten uusi tai vanhoja, niin asuntorahoituksen hinta nousee merkittävästi. Puhutaan sadoista miljoonista euroista. Ja muistakaa, asunto-osakeyhtiön lainoissa velkakirjassa lukee, että pankki voi nostaa sitä marginaalia.
Ja tässä vaiheessa laittakaa poliitikon kaapu päällenne, miten pitäisi tehdä. Tässä on ehdotettu kaikenlaisia esimerkiksi ylärajoja, jolla 50% jotain tällaista. Joo.
Nyt
taloyhtiölainoille, yläraja siis.
Sen verran täytyy olla itse suoraselkäinen, että ennen kuin alan muita osoittelee, niin täytyy sanoa se ääneen, että mulla on kyllä itsellä tässä nyt myös peiliin katsomisen paikka. Mä oon nimittäin ollut vuosikymmenen alussa itse keskeisesti ideoimassa tätä yhtiölainamallia näihin uusiin kohteisiin. Ja myöskin kirjaimellisesti omin pikku kätösin ruuvannut tämän yhtiöjärjestyskohdan niin, että ne taloyhtiölainat tuloutetaan ja ne on sijoittajalle verovähennyskelpoisia.
Lyhennyksiä korkoja myöten.
Ja tässä niin en osannut silloin ikimaailmassa kuvitella, että tämä voisi, niin mä ajattelin, että tämä jää muutamien yhtiöiden tällaiseksi, että tulee muutama sijoittajayhtiö ja näin. Mutta tästä on tullut tämmöinen, jos ei nyt ihan ilmestyskirjan peto, niin aika lailla nopeasti kasvava ongelma.
Miksi se on lähtenyt? No, ensinnäkin se, että
siis, kun jos mä ajatellaan, että 70% on yhtiölainaa ja sitten sä ostat asunnon siis 30%, ja sitten kun sä maksat sen lopun 70%, niin sä saat vähentää sen siis vuokratulojen verotuksessa sen lopun kauppahinnan tosiasiassa. niin tässä on semmoinen porsareikä, että miten tämä nyt niin kuin sanoisi, että jos ei tulkita, niin kyllä tämä varmaan tämä buumi voi mennä oikeastaan aika vaaralliseksi.
Eli mikä pitää tukia nyt ihan käytännössä?
No siis tämä verovähennysoikeus. Se on sillä lailla vaikea.
Ja se pitäisi kokonaanko vai?
No siis se tulee yleisestä osakeyhtiölaista, siksi tämä on vaikea niin kuin tällä lailla täsmäkorjata, mutta tämä ongelma on kyllä niin kuin todellinen. Okei. Okay. Että tässä me ollaan luotu semmoinen systeemi, jossa tosiaan niin vaarannetaan suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden maine kansainvälisen rahoitusmarkkinoilla ylipäänsä. Ja sitten kyllä ollaan sikäli siis nakertamassa koko suomalaisen asumisen turvallisuutta. Et vivutusasteet on jo lähdössä 70 ja ne voi mennä sitten vaan ylös.
Juuri näin, tämä aivan oikein sanottu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kyllä, kuuntelet Politiikka Radioa. Asuntomarkkinaklassikko Ari Paunahyposta ja Timo Metsola Vuokraturvasta. Niin, tämä on tosiaan todella tärkeä asia ikään kuin tässä Yleisradion kuuntelijoille ylimääräistä osingon palautusta, siis neuvoja, kalliita neuvoja. Jatketaan vielä tästä, Ari, mitä pointtaat?
No eli tuon verovähennysoikeuden ja tien tukkimisen rinnalla pitäisi ehdottomasti saada myöskin aikaan asuntosijoittajille, taloyhtiöille lainakattoja, lyhennysvapaisiin niin rajoituksia. Eli sellainen lyhennyspakko ensimmäisen 10 vuoden aikana olisi aika hyvä asia.
Joo, mä luulen myös, että itse asiassa esimerkiksi just tämä keskustelu, mitä me tällä hetkellä käydään, niin on osa tämän asian ratkaisua, koska ongelmahan syntyy siitä, että ihmiset ei ajattele näitä riskejä. Esimerkiksi siitä, että joku asuu velattomassa omistusasunnossa, kerrostalossa, hän on maksanut asuntonsa, kuvittelee, että ei tämä koko keskustelu liity häneen mitenkään. Mutta jos me vaarannetaan tällä lailla suomalaisen asunto-osakeyhtiön maine rahoitusmarkkinoilla, niin sitten kun putkiremontti tulee tämän henkilön taloon, niin hän onkin yhtäkkiä osallinen asiassa ja tämä on myös hänen ongelmansa. Eli tässä niin kun oikeasti maine on helppo menettää. Mutta sitten jos me nyt sössitään tämä ja suomalaisen asunto-osakeyhtiön luottokelpoisuus tulee tämmöisen sijoitusyhtiön tasolle, niin se on lähes peruuttamaton vahinko. Ei sitä enää saa takaisin.
Se on valtava iso menetys ja erityisesti nyt kun meillä on niinku kaupunkistuminen käynnissä, me tarvitaan uusia asuntoja, me tarvitaan korjausremontointia. Me itse mokataan tämä tilanne ja joudutaan maksamaan valtavia määriä turhia korkoja aikana, jolloin korot lähtee nousuun vielä. Eli korot lähtee nousuun ja meidän marginaalit on ylhäällä. Asuntorakentamisesta tulee älyttömän kallista.
Niinpä, ok, mutta summatkaa vielä.
Tähän ei taida niin kuin sinänsä mitään taikatemppua olla. Siis jos haluaa ostaa uuden asunnon, niin lähes kaikissahan niissä se yhtiölaina on. Mutta semmoinen vinkki on tärkeää muistaa, että se on aina parempi, jos siitä talosta ihmiset on ostanut asuntoja omaan käyttöön ja asuu siellä itse. Jos on semmoinen tilanne, että lähes kaikki asunnot on asuntosijoittajien hallussa, heillä on nämä 70% lainat, heillä on ehkä muistakin taloista näitä lainoja, puhumattakaan siitä, että jollain rahastolla on iso osa siitä talosta ja siellä on sitten epävarma tilanne, jos vaikeuksia tulee. Niin tämmöisestä talosta ostaminen on isompi riski. Sitten jos on sellainen uusi talo, jossa on ihan sama 70% yhtiölaina, mutta suurin osa osakkaista asuu siellä talossa itse, silloin riski on selvästi pienempi.
Tässä meillä on kulttuuri valtavasti muuttunut. Et ennen vanhaa niin tämmöisestä uudiskohteesta niin otettiin 60-70% oli oman kodin ostajia. Nyt sinne tulee ankkurisijoittajiksi 40-50% joku asuntorahasto, joka itsessään on vivutettu. Ja sitten sen päälle tulee sitten tavallisia oman kodin ostajia. Tämä on niin kuin mennyt päälaelleen ja sitä kautta niin kuin vähän melkein jopa irvokkaaksi.
Tällä hetkellä kannattaa varoa liian suuria lainoja. Markkinassa on sellaisia tekijöitä, jotka voi aiheuttaa hintojen huojumista ja silloin ei kannata lähteä maksimaalisella velalla liikkeelle.
Ja mä korostan kanssa, että pankkien pitää olla nyt todella varuillaan sen suhteen, että mihin kohteisiin antaa omille asiakkaalleen rahoitusta ja millä ehdoin. Pankkien on oltava tässä portinvartijana.
Kyllä. Kiitoksia Ari ja Timo jälleen kerran erinomaisesta asuntomarkkina-updateista. Ei muuta kuin aurinkoista ja hyvää kesää. Palataan asiaan syssymmällä.
Juuri näin. Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.